Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida qizlarning yalang'och suratlarini internetda tarqatish bilan qo'rqitib, ulardan pul olib kelgan yigit qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Sud tergovida ma'lum bo'lishicha, Jalil ismli fuqaro mo'may daromad ortirish ilinjida Telegramda ochilgan bir guruhga a'zo bo'lib, voyaga yetmagan Nigina bilan tanishadi. Qizni avrab, uni kiyimsiz holatdagi foto va video tasvirlarini olishga erishadi. Keyin qo'lga kiritgan materiallarni ishga solib, tasvirlarni internetda tarqatmaslik va diskka ko'chirib, uning yaqin qarindoshlariga oshkor qilmaslik evaziga 500 AQSh dollari talab qiladi. Qiz badnom bo'lishdan qo'rqib, unga o'zining narxi 4 million so'mlik uzugini berib qutiladi. Jalil bundan tashqari yana 4 nafar qizni ham o'zining tuzog'iga ilintirib, ulardan turli miqdordagi pullar undirib kelgan. Keyinchalik yangi mijoz topolmay qolgan Jalil Niginani yana bezovta qiladi va bu safar undan 450 AQSh dollari berishni talab qilib qo'rqitishga o'tadi. Nigina esa huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilishga majbur bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.